Καλό Hi,
Miljø, sa han. Hei, hei, velkommen til en ny episode av Græla Grønne podcast. I dag så har vi med oss Hogne fra Clean Shores. Har du lyst til å fortelle litt om det?
Ja, vi rydder verden.
rydder verden.
Det begynte jo med at vi rydder alle meterne I Randaberg kommune.
Ja.
2016-2017. Og så har vi ekspandert utover det fra kommune til kommune de siste årene. Så ja, nå vi aktiv passive I pluss minus 100 forskjellige communities, så vi kaller det. For I utlandet så heter det jo ikke det kommune, så da lager vi en community ut av det egentlig. Så vi aktive I en del utland basert på nettverket. Da. Så som sagt, vi begynte med å rydde langs med sjøen I Randaberg. Alle 33 kilometerne, meter for meter. Og da var det en stor utfordring. Første gang, for det var masse tunge ting. Ting som hadde lagt der I 50 år. På plasser aldri hadde vært rydda. Og noen ting var så svære at vi måtte ha hjelp av Jæren friluftsråd med ATV-er for å komme til og dra det med seg og litt sånt. Så da kunne vi gjerne bruke... 2 timer på å rydde 200 meter, eller 100 meter. Så når vi da kommer igjen år etterpå, eller som vi alltid har gjort I alle år etterpå, så kan vi gjerne gå en kilometer på samme tid, på 2 timer, så at det blir bare det siste søpplet som har kommet inn etter forrige dugnad som ligger der. Det blir litt raskere og enklere å dekke hele kommunen, for eksempel. Og så utvider vi til å rydde langs elva, og vatten. Og I 2018 tror jeg den ivrigaste ryddegruppen vår var Clean Shores Holsiedalen ren. Og det viste seg at det var nok søppel på Tonstad og I Sirdalen til å ha aktivitet bokstavlig talt hver dag. Så der noen fantastiske damer på Tonstad og I Sirdalen. Som når de ute så rydder de alltid. Så det var en god gjeng. Og de fortsatt aktive, og de har ryddet I mange, mange år.
Så kult.
Så det kaller jeg sustainability, altså bærekraft. Jeg sier at bærekraft hvis innsatsen din og motivasjonen din holder utover et par dugnader. Fordi at det veldig mange som ivrige på å rydde, men som klarer å rydde bare en gang, og så hadde de null mer tid.
Ja.
I resten av livet sitt, selv om vi bruker å sette av en standard dugnad til 2 timer. Så
det ikke så mye.
Hvis du dugnadsleder, så går det 3 timer. Du må forberede litt. Du må komme dit. Du må rydde 2 timer og gi folk utstyr. Og så må du rydde opp og få det hentet, enten av Stavanger kommune, sitt park- og miljøvesen, eller Jæren friluftsråd, eller Ryfylke friluftsråd, som da viktige brikker for oss, fordi at de tar søpplehaugen.
Ja.
Sånn som sist på sopp, da ble det jo 33 sekker, pluss en del graps.
Oi.
Og det jo ikke plastet I bilene våre en gang. Sant? Så, da det viktig å ha godt samarbeid med kommunen og friluftsrådet.
Ja.
Og det har vi hatt I alle år. Og Stavanger kommune sin rydde gjeng som kommer etter å hente, de jo vanvittig effektive. Så jeg husker en gang vi hadde dugnad på Østre Åmøy, og så sendte jeg melding på WOF til Stavanger kommune at nå ligger det en haug med søppel der og der. Og så hadde jeg ikke bilder av den haugen, så jeg kjørte ut med en gang for å ta bilder da. Så det tok meg 30 minutter å kjøre fra Forest til Østre Åmøy. Og mens jeg står og tar bildet, så kommer kommunen
ja.
Og skal Oi. Hente det. Så det liksom
det går fort,
30 altså. Minutter, veldig effektive.
Ja. Men når vi var ute på sokken, jeg har jo møtt deg før og filmet en video, da fortalte du meg at planen deres var egentlig å lage et slags drone-greie. En drone-organisasjon.
Ja, liksom. Ja, når vi startet I 2016, så var det litt artig fordi at vi... startet hos noe som heter X2 Labs,
ja.
Som var et laboratorium med intensjon om å skape 10 nye bedrifter, globale bedrifter med basis I Stavanger. Så da var vi en gjeng med entreprenører, jeg liker å starte nye ting. Og så var vi noen folk med problemer, blant annet Kristine Enger, som var ordfører I Randaberg kommune da. Hun hadde et problem om at det var masse søppel på Randaberg sine strender, og så hadde hun ingen penger. Så, og da satte vi oss ned, og så tenkte vi oss å starte en bedrift der vi kunne bli milliardærer på 1, 2, 3, og så bare ryddes alle strendene I verden. Ved hjelp av drone og roboter som fløy over strendene og rydda på strendene. Så det sånn startet det, og så I løpet av en måned så gikk vi over fra drone og robot til frivillig organisasjon og håndemakt.
Mm.
For egentlig så det helt umulig å rydde strendene med drone, og du ser ikke søpla. Det skjult. Og du klarer ikke å plukke søpla opp I en sekk med en robot. Du må, det det eneste som fungerer per I dag, så vidt jeg kjenner til langs med strendene, det også. Du kan få litt hjelp av klype, slipper å bøye deg ned, men ellers så må du plukke det du ser med hendene, eller strekke det inn mellom steinene, eller noe sånt. Så det enda med en frivillig organisasjon, egentlig da, som etter et par år så fikk vi litt støtte fra en del som folk som ble medlemmer, du kan bli støttemedlem. Vi fikk en del bedrifter som ville være bærekraftige og rydde. En del av de bedriftene varte I mer enn ett år. Ja. Altså, de var bærekraftige mer enn ett år. For eksempel Lacona, Archer, OMV, folk som vi har ryddet med I mange år. People Who Connect, foreninger og litt sånt som kom igjen og igjen og igjen. Bærekraftig, så...
Det jo veldig bra. For dere baserer dere mest på dugnader.
Ja, vi tenker som sånn at Clean Shores en systemstøtte. Egentlig vil vi at folk I et område skal bry seg om sitt eget område, ta initiativ lokalt, rydde sin egen strand, rydde sin egen kommune, og så kan vi hjelpe med organisasjonstilhørighet, erfaring. Vi har på hjemmesiden vår 40 forskjellige veiledninger om strandrydding, alt fra etablering av en ny kommuneorganisasjon, Clean Shores Ringsaker for eksempel, eller et eller annet sånt. Og så har vi også veiledere I hvordan du planlegger og gjennomfører og rapporterer en dugnad. Hvordan du får støtte til å drive fra lokale folk. Så litt sånn forskjellige ting da, som folk kan lure på. Fordi at egentlig så det veldig enkelt det vi gjør. At vi bare går rundt og plukker søppel I en søppelsekk, og så blir kvitt den på en eller annen måte. På en god måte.
Hvordan blir dere kvitt det? Når dere samler
vi har lokale... leverandører som da for eksempel her I vårt distrikt, Stavanger kommune, Jæren og Ryfylke friluftsråd, og de blir kvittet på Forus, leveret hos Ivar.
Okay.
Og Ivar hadde jo det beste forbrenningsanlegget I Europa, helt til det brant.
Ja,
å nei. Sånn. Og dessverre, hvordan det blir av plastsøpla nå, jeg vet ikke, men det blir kanskje sendt til Flekkefjord eller andre forbrenningsanlegg eller sånne ting. Så det veldig viktig for oss å være en del av en organisasjon der vi bare legger igjen en haug. Kommer det noen og får det inn I et godt system. Og her I Rogaland så vi blant verdens beste system på alle de tingene. Jeg håper at det kommer opp igjen fort med et godt forbrenningsanlegg. For vi har måttet legge ned gruppe, for eksempel I Karibien, der vi aldri fant ut hvor det ble av søpla. Så da var vi jo veldig nervøse for at det blir lastet på en lastebil I der vi rydda, og så blir det tømt en annen plass.
Ja,
så må vi egentlig begynne å rydde igjen.
I Karibien, sa du? I Karibien?
Ja, det var, jeg husker ikke hva øya hette, men det var jeg som hadde en kontakt der som etablerte den. Så kult.
Fordi det her startet jo dere I Randaberg, og nå det jo spredt seg over til verden.
Ja, vi har veldig aktive grupper I Tanzania, I Kenya, I Kenya har vi hatt hundrevis av folk ute på dugnad, for eksempel, wow. som ikke nødvendigvis rydder bare langs elv eller strand, men som begynner med å rydde i landsbyen sin. Og når vi har en dugnad, så for eksempel på Sokn, så begynner vi, som jeg nevnte for deg, å rydde der du går ut av bilen. Ja. Og en dugnad jeg hadde for et par år siden på Sokn, så kom jeg aldri lenger enn parkeringsplassen i løpet av de 2 timene.
Å nei!
Jeg rydda, det ble sekk på sekk på sekk. Bare på parkeringsplassen på Sokn.
Så sykt!
Så da får vi heller vente til neste gang, da, til vi går ned til stranda og rydder videre.
Jeg hører jo at dere plukker søppel. Det liksom høres ut som hovedformålet med organisasjonen. Men jeg lurte på om liksom dere ikke blir liksom, føler, altså har noen emosjonell knyttelse til søppelproblemet, og liksom trigger det noe, sånn, blir dere lei dere, eller triste, eller optimistiske, og hva vil dere liksom se endre seg? Sånn, har dere lyst til å fortsette å plukke søppel for alltid?
Det er jo et langsiktig perspektiv, ja. Og for oss så får vi jo en øyeblikkelig tilfredsstillelse ved at vi kommer til en plass der det er veldig masse søppel. Og når vi går hjem igjen, så er det rent og fint og ryddig. Så da har du den øyeblikkelige tilfredsstillelsen, og så har du jo da at vi rapporterer ut den nasjonale databasen, Rydde, i samarbeid med Hold Norge Rent. Og så driver vi bevisstgjøring, kan vi kalle det det, ved å legge ut hver dugnad, nesten hver dugnad, på Facebook med eksempel av det vi finner, sånn som det jeg nevnte for det siste, at vi det verste jeg har funnet, eller det største eller mest crazy jeg har funnet, var jo et toalett i plastikk, altså en svære tak du kunne gå inn i det, så kunne du gå på do omtrent inn i det som lå i strandkanten. Og vi ser at når vi rydder nå, så rydder vi egentlig i hele min levetid, fordi at det eldste plastsøppelet som jeg personlig har funnet, var tidlig 70-tall. Så vi vet jo at alt søppelet har kommet i min levetid, når det gjelder plastsøppel langs strendene. Og da er det greit å være med og rydde litt. Jeg jobbet jo i oljebransjen tidligere, og jobbet der i 40 år, og hørte jo aldri en eneste gang at plast var et problem, eller plastsøppel var et problem, før jeg ble arbeidsledig i en periode i 2015-16. Når vi startet CleanShores, da ble jeg observant på det i forbindelse med den giga-etableringen vi skulle gjøre, i den der etableringslabben som vi var med på da. Så vi er klare over at det kommer masse nytt ut i havet, men en eller annen dag så tenker vi at vi blir mer bevisste. Det er det vi håper på i alle fall. Og har som en drøm at folk skal slutte å kaste ting i naturen, at vi skal bli flinkere og få det ut av naturen igjen, at vi skal over hele verden bli flinkere og ikke forsøple rundt oss. For eksempel i andre land så ser vi jo at det er så fullt av søppel i havneområdet at du ser ikke sjøen. Andre byer da ser vi søppelhaug så store som det vi ville kalle berg i Danmark i alle fall. Eller fjell. Så det er klart at det går an å bli demotivert, men lokalt, regionalt, så ser vi en stor forbedring. Og langs med der vi har rydda, og langs med der gatene og stiene og kjøpesenteret og flyplassen og you name it der vi har rydda, så ser vi at det blir rent og fint etterpå. For vi synes jo det var litt pinlig når en av oss og hun som var leder i Randeberg kom til Sola flyplass, så var det bare søppel overalt. Og så ville hun ha en dugnad på Sola flyplass. Ja, det er greit, sier. Så tar vi en dugnad der, og så gikk vi rundt og plukket søppel. Innimellom alle drosjene, innimellom alle husene på parkeringsplassene. Og hun som var lederen vår, hun hadde jo et møte med, hun gikk inn i den drosjehuset og snakket til deg om rydding. Og så kom jo han som var leder for flyplassen og lurte på hva vi holdt på med, for vi hadde ikke spurt om lov på forhånd. Det har vi jo aldri tid til. Vi er lite byråkratiske, vi bare går og rydder. Og spurte hva vi holdt på med. Og så fortalte vi jo det, og så sa vi, ja, kjempebra. Da kan du kaste det i den søppelkonteineren der. Og det er ganske typisk. I løpet av 8 år så har altså, alle offisielle rådgivere ber oss om å få lov til å rydde på forhånd. Og da sier jeg, gi blaffen. Krev din strandzonerett. Og i løpet av 8 år så har jeg jo mange 100 dugnader. Så har jeg hatt lassevis med folk som kommer bort og lurer på hva vi holder på med. Bonden som eier gården, og de som eier parkeringsplassen, søppelplassen, strandkanten i Risavika for eksempel, Stavanger Havn. Folk kommer og spør hva vi holder på med, og når vi sier vi rydder, så sier jeg, ah, kjempebra. Mm. Så vi har egentlig, selv om vi aldri har spørt om lov, så har vi heller aldri blitt jaget. Eneste var liten jaging en gang, når jeg gikk inn bak gjæret på det gassmottaksanlegget på Tananger. For jeg ble jo fristet og så masse søppel bak gjæret. Så jeg snek meg rundt gjæret, og da var det en vakt der som kom og sa, spurte om jeg visste hva som stod på skiltet. Det var selvsagt at det var forbudt å gå inn der, og ja, jeg visste jo det da. Så da måtte jeg... Men han var ikke sur. Han var veldig høflig og grei da, så han syntes det var fint at vi rydda, men det er jo klart, vi må være oppmerksomme på sånne fareskilt da.
Ja, men er det ikke litt, altså, det virker jo litt fint, i hvert fall på en sånn fin dag som det var når jeg møtte deg når du rydda, at det liksom, det blir en fin tur også, og man får dra ut og kanskje være litt sosial, at det på en måte har andre verdier også.
Ja, det er en veldig god gjeng som kommer, veldig mange gjengangere heldigvis, folk som, og så er det en del nye fra gang til gang. Og det, når du nevner det, så er vi heldige i Rogaland at vi kan rydde hele året. Og den eneste måneden vi sliter litt med er januar, for vi kan ikke rydde når det snør, for da ser ikke vi søpla. Men om det blåser nordavind og pøsregner, så rydder vi i 2 timer, og så er vi søkkvåte, og så går vi hjem igjen i dusjen og slapper av. Og uansett, så som regel så blir det en del sekker som ligger igjen og kan hente oss, også i dårlig vær. Men det er klart at det er jo en utfordring når du blir våt til skinnet, selv om du har trengt etter klær.
Ja.
Men vi gir aldri opp unntatt når vi ikke ser søpla.
Nei.
Og da er det kanskje bare 1 eller 2 eller 10 dager i Rogaland at du, eller langs med kysten her nede, i nedre Rogaland, at du ikke ser søpla. Ellers så ser du den hele året. Og beste ryddetiden er jo ikke på 17. mai når folk vil rydde, men i mars, april, før graset er blitt langt, og før det blir løy på tre da. Eller i oktober, november, når det er motsatt at det graset blir gult igjen og forsvinner, og at løver forsvinner fra trærne, for da ser vi jo søpplet lettere igjen. Da, sant? Midt på sommeren så er det faktisk ikke alltid like lett å plukke søppel, fordi at det er gjemt så godt i graset og i hekkene, i blomsterbed og you name it.
Sånn. Jeg er litt nysgjerrig på sånn, hva type søppel dere ser oftest?
Det varierer litt fra lokasjon til lokasjon, men det er nok det som du og jeg handler i butikken.
Ja.
Det er det mest vanlige, altså bærepåser, uendelige mengder, snopepåser, sjokoladepapir, tyggegummi, sigarettsneiper, altså filtre, disse her snusdropser. Vi plukker faktisk sigarettfilter og snusdropp, selv om det er smått, så det kan være litt sånn demotiverende å være i et område, for eksempel i en by der det er ekstremt med sneiper og snusdropp, så etter 2 timer så har du liksom en bitteliten bærepåse med søppel, og så har du jobbet hardt i 2 timer. Så det varierer utrolig. Båter finner vi, løse båter som ligger langs her og der, både på fjellvatten, langs med sjøen, så kommer drivende inn, flytebrygge. Det er nesten ikke den ting som kan flyte som vi ikke har funnet. Da. Og enkelte ganger så er det store ting, så da må vi For eksempel flytlegeme fra Nordsjøen. Da er det et sånn legeme veier gjerne 1,5 tonn. Så da må vi ha helikopterhjelp. Så da må vi finne noen som vil betale helikopteret. Så må vi finne et helikopter som vil ta det for den prisen. Og så hente det og flyge det til en plass vi får tak i det. Så da er det en liten sånn utfordring gjerne, både økonomisk og sånt, for å få det til folk og til destruksjon eller gjenbruk. Mm. Og vi samarbeider for eksempel med Ogori, som lager nye møbler av plastsøppel. Og det er jo litt gjenbruk det også. Da. Så selv om lite av plasten kan gjenbrukes, kanskje bare 10-20%. Resten kan gjenbrukes når Ivar får opp forbrenningsanlegget sitt igjen. Da kan de bruke alt til å skape elektrisitet eller varme før det blir kvitt på utslippet på en god og kontrollert måte. Da.
Det er utrolig bra at dere gjør det her, og det er jo en veldig viktig jobb dere gjør. Vi må runde av nå. Men det er utrolig bra. Tusen takk for at du kunne komme.
Ja, selv takk.